Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Počitnice svetega očeta so se prevesile v drugo polovico. Zambijski škof je vlado pozvali na izbere potrebna sredstva za zdravstveno oskrbo. Odnosi med vero in politiko v Združenih državah Amerike zapleteni od samih začetkov države. Kardinal Rode obiskal sestre karmeličanke v Sori.
Papež Benedikt XVI. Je že 10 dni na počitnicah v kraju Le Comp na severu Italije. Po besedah predstavnika tiskovnega urada svetega sedeža patra Federica Lombardija se sveti oče počuti dobro, je dobro razpoložen in se uči živeti s poškodovanim zapestjem. Kot smo poročali, je papež 17. julija v svoji sobi v počitniški hiši v Le Combu utrpel lažji zlom desnega zapestja, zaradi česar mu je sedaj onemogočeno pisanje. Kot je dejal pater Lombardi, papež uporablja diktafon in tako beleži svoje razmišljanja. Preko telefona je v rednem stiku s svojim bratom, ki se bo papežu že čez nekaj dni pridružil v Kastel Gandolfu. V poletno rezidenco blizu Rima se bo papež Benedikt XVI. Odpravil 29. julija in tam ostal 4 tedne. Rimski škof svoje počitnice na severu Italije preživlja ob branju knjig in poslušanju glasbe, ter gre vsak dan po zajtrku in pozno popovdne na sprehod v naravo. Danes ga je obiskal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, se z njim zadržal v pogovoru in se mu pridružil pri kosilu. Kot je zatrdil pater Lombardi, je predsednik italijanskega senata Renato Schifani povabil kardinala Bertoneja na konferenco o papeževi zadnji okrožnici Ljubezen v resnici, ki bo potekala v italijanskem senatu 28. julija. Pater Lombardi je tudi potrdil dokončni program večernic, ki jih bo Benedikt XVI. Vodil v petek ob 17:30 v katedrali v mestu Aosta. Pri večernicah, molile se bodo v italijanskem in francoskem jeziku, se bo papežu pridružilo okrog 400 oseb, duhovnikov, redovnikov in redovnic, po 2 laična predstavnika iz vsake župnije, škofijski predstavniki in predstavniki cerkvenih organizacij. Benedikt XVI. Bo zbrane tudi nagovoril, ob koncu bogoslužja pred katedralo pozdravil tudi ostale navzoče vernike, na poti nazaj v Le Comp pa se še zaustavil v krajevnem domu za ostarele.
Zambijski škofje so vlado pozvali naj naredi vse, kar je v njeni moči in zbere potrebna finančna sredstva za zdravstvene ustanove, ki so tik pred propadom. Škofje so te dni zasedali v Lusaki, kjer je potekalo plenarno zasedanje škofovske konference. V pastoralnem pismu pa so izpostavili trpljenje ljudi, predvsem tistih, ki živijo v mestnih obrobjih in na ruralnih ozemljih Zambije. Osebno lahko pričujemo o tem, kako trpi naš narod, ki umira zaradi nedostopnosti do ustrezne zdravniške oskrbe, pišejo zambijski škofje, ki so zaskrbljeni tudi nad ravnanjem vlade pri reševanju težav z zdravstvom v državi. Od februarja letos namreč vlada po navedbah škofov zdravstvenim ustanovam ni namenjala običajnih finančnih sredstev, če pa jih je, je to storila z zamudo. Zaradi tega so se zaprle tudi nekatere katoliške zdravstvene ustanove ali pa so morale skrčiti svoje programe. Obsodbe vredna je tudi brezbrižnost vlade do nedavnih stavk in protestov zdravstvenih delavcev, učiteljev in drugih javnih delavcev, ki so zaradi številnih težav, s katerimi se spoprijemajo pri svojem delu, brezvoljni. Zato od vlade zahtevajo, naj ubere druge načine financiranja, da bi denar dobile vse zdravstvene ustanove, pišejo zambijski škofje. V nadaljevanju pastoralnega pisma opozarjajo tudi na nasilje nad predstavniki množičnih medijev, ki so pogosto nadlegovani, preganjani in krivično obtoženi, če izražajo mnenja, ki so v nasprotju s stališčem vlade. Ta bi se morala po prepričanju škofov tudi ustrezneje spoprijeti s problemom korupcije v državi, odločneje iskati rešitev za rudarsko-gospodarsko panogo in ponuditi več možnosti nevladnim organizacijam. Zambijski škofje se ob koncu pisma obračajo tudi na javne uslužbence, ki jih pozivajo naj kljub številnim težavam, s katerimi se spoprijemajo, ne pozabijo na temeljni duh svojega zahtevnega in plemenitega dela. Vernike pa škofje vabijo naj tudi sami prispevajo svoj delež za zmanjšanje revščine, delajo naj za skupno dobro, okrepijo naj boj zoper korupcijo in se borijo proti boleznim, ki pestijo državo. Zambija se uvršča med najrevnejše države na svetu. Ekonomski razvoj in rast otežuje vedno večja rast prebivalstva, poleg tega pa državo bremenijo vedno večji stroški in izguba delovne sile, ki so posledica visoke stopnje preokuženosti z virusom HIV. Zambija ima 11,5 milijona prebivalcev, a le okoli 1300 zdravnikov. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu je 40 let. Glavni vzrok umrljivosti pa je virus HIV oziroma bolezen AIDS, s katerim je okuženih že 30% prebivalstva. Velik zdravstveni problem predstavlja tudi tuberkuloza. Poleg tega približno 68% ljudi živi pod pragom revščine.
Vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano je v nedeljski številki objavil zanimiv članek z naslovom Zapleten odnos med vero in politiko v Združenih državah Amerike. Laična molitev gospoda predsednika. Avtorica članka Giulia Galeotti na začetku pove, da je Bog z leti v Ameriki postal povsod prisoten. Na bankovcih z napisom V Boga zaupamo, v zaključnih stavkih v predsedniških govorih Bog naj blagoslovi Ameriko, v prisegi zastavi, v kateri je stavek Narod, ki mu vlada Bog in v prisegi novega predsednika, tako naj mi Bog pomaga. V tem trenutku pa v ZDA, kjer je verska svoboda neomajno prepričanje državljanov, poteka kočljiva razprava o vlogi osebnega verskega prepričanja predsednika. Dejstvo je, da je molitev v Beli hiši prisotna že med prisego in brško predsednik nastopi svojo službo. Tako je bilo tudi letos januarja, ko je prisegel in začel svojo službo 44. ameriški predsednik Barack Obama. Ta je izbral dva verska predstavnika, oba protestanta, enega progresista in drugega konzervativca. S to izbiro je hotel pokazati, da želi ozdraviti verska razhajanja ameriških državljanov in da verska razdeljenost nikakor ne sme pogojevati življenje države. Drugi analitiki pa pravijo, da je Obamova izbira v bistvu tretji, sicer nov in pravilen model, kako naj politiki ravnajo v večverski družbi. Prvi model je veljal od leta 1933 do 1980, ko so predsedniki povabili po dva predstavnika različnih veroizpovedi, da sta opravila verski del ceremonijala ustoličenja predsednika. Nato je do leta 1993 sledil tretji model ameriškega pastorja, ki je molil za novega predsednika in ga blagoslovil. Uvedel ga je Bill Clinton na začetku svojega drugega mandata leta 1997. Njegov naslednik George Bush ga je povzel. Ta model imenujejo izključno protestantski in je najbolj sporen. Nekateri trdijo, da je celo protiustaven in ni v duhu očetov ustanoviteljev, ker upošteva le protestantsko veroizpoved in zanemarja vse ostale. Poznavalci tega vidika ameriške politike pa navajajo izključno novost predsednika Johna Kennedyja, ki je 16. septembra 1960 dejal, da versko prepričanje nikakor ne bi smelo imeti nobene vloge pri izbiri predsednika. Ta Kennedyjev pristop je razumljiv in je izključno političen, ker je bil on prvi katoliški kandidat za ameriškega predsednika in to v letih, ko so katoličani bili dejansko velika manjšina v ameriški družbi. Takšno razmišljanje je prekinil Jimmy Carter leta 1976, ki je versko razsežnost ponovno uvedel v javno politično razpravo. Carter je svojo predvolilno kampanjo zastavil na načelu politične pravičnosti in poštenosti in je ti dve ključni vrednoti vključil v verski okvir. Od leta 1980 so trije ameriški predsedniki v svojo politično linijo vnesli poseben poudarek, da so v bistvu kristjani evangeličani. Ko pa je predsednik Gerald Ford pomilostil svojega predhodnika Richarda Nixona tudi na osnovi verskih prepričanj, je verska razsežnost političnega prepričanja predsednikov izgubila ugled pri volivcih. Danes ameriški volivec zagovarja dve načeli glede vere. Prvo je ločenost cerkve od države, ki naj ostane politična stalnica. Pri izbiri predsednika pa je zakonito upoštevati tudi kandidatovo vero ali nevero kot pokazatelj njegovega značaja. Vendar pa naj vera ali nevera ostane le ena od tolikih prvin, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri na volišču. Dejstvo pa je, da so doslej vsi predsedniki prisegli na sveto pismo in da so vsi v svojih nastopnih govorih omenjali Boga izrecno ali so se sklicevali na najvišjega, razen predsednik George Washington, ki v nastopnem govoru pred svojim drugim mandatom ni omenil Boga. Ta njegov govor je šel v zgodovino kot najkrajši, komaj 135 besed. Res pa je, da so se Združene države Amerike po neodvisnosti od anglikanske Velike Britanije tudi v verskem pogledu izvirno odločile. Ta odločitev je bila zelo zapletena, toda vse do danes nedvomno versko izjemno močna in polna življenja. Rusi niso zadovoljni s tem, kar gledajo na televiziji. Namesto, da bi uživali v inteligentnih programih, se poglabljali v razne tematike in se utrjevali v zdravih moralnih načelih in držah, so prisiljeni gledati običajno nasilje in pokvarjenost. Alarm za izredno nevarno stanje na ruski televiziji je sprožil patriarhat Ruske pravoslavne cerkve v komentarju o raziskavi javnega mnenja v vsebini televizijskih programov, ki jo je izvedla družba Sirkon. Iz raziskave je razvidno, da se 70% gledalcev strinja, naj se ustanovi posebna komisija o moralnosti televizijskih programov. 52% vprašanih meni, da bi gledalci morali sodelovati pri pripravi programov na javni televiziji, ker to ni popolnoma v pristojnosti vodstva javne televizije. 39% vprašanih je pripravljenih sodelovati pri oblikovanju liste programov, ki so škodljivi, nevarni ali na nizki ravni in jih je treba izključiti iz programske scheme. Dobrih 65% vprašanih nasprotuje predvajanju filmov in drugih programov, ki so polni nasilja in groze. Proti programom z erotičnim in spolnim ozadjem pa je 55% vprašanih. Predstojnik oddelka Moskovskega patriarhata za stike z javnostjo nadduhovnik Vsevolod Čaplin je dejal, da so ljudje utrujeni in naveličani nad plitkostjo programov, ki ne nudijo nobene globine, so vsebinsko šibki in ne zabavajo. To velja za ruske javne kanale, žal pa tudi satelitski programi niso kaj dosti boljši. Vsevolod Čaplin je še dejal, da je ruska televizijska industrija zastala. Izjema so le 4 programi za plačilo, ki imajo vsebinsko močne programe in so na kulturni višini.
Predsednik kolumbijske škofovske konference škof Salazar Gomez se je včeraj srečal s kolumbijsko senatorko Piedad Cordobo, ki jo je predsednik Kolumbije Uribe pooblastil, da se pogaja z gverilci o prenehanju državljanske vojne. Po srečanju s predsednikom kolumbijskih škofov je senatorka izjavila, da je zelo zadovoljna s pogovori, saj je cerkvena stran prinesla koristne in sprejemljive predloge, prav tako pa so tudi gverilci sprejeli prisotnost cerkvene delegacije. Vsem trem stranem je uspelo ustvariti ozračje edinosti, je dejala senatorka. Sogovorniki so najprej nanizali tematike pogovorov in se dogovorili o začetku in izhodiščih pogajanj. Največji dosežek je to, da se srečujemo skupaj z delegacijo cerkve, ker to dejstvo zagotavlja stvarne možnosti za izpustitev vseh talcev, je še dejala senatorka. Slovenski kardinal Franc Rode se je nedavno mudil v Sloveniji, kjer se je srečal s številnimi slovenskimi verniki. Med drugim je na praznik Karmelske matere Božje obiskal samostan Karmeličank v Sori, kjer je potekala slovesnost, pri kateri so verniki v znamenje povezanosti z Božjo materjo prejeli škapulir. O tem obisku je kardinal Rode za naš radio med drugim dejal.
Bilo je ogromno ljudi. Bila je tudi zelo, zelo močna vročina, da smo se malo potili v tistem majhnem prostoru, kajti prostor pred kapelo je majhen in so bili ljudje tam notri, pa tudi zunaj so stali, ker jih je bilo toliko. Moram reči, da me je presenetilo dejstvo, kako ljudje po eni strani živijo to pobožnost do Matere Božje zelo globoko in tudi v taki obliki, kot ji rečemo, da je to ljudska pobožnost, v obliki zaupanja, ki ga simbolizira nošenje škapulilja Karmelske Matere Božje. To je neka konstanca ali neka trajna nota slovenske pobožnosti, ki se ob takih praznikih posebno jasno izraža. In je nekaj zelo lepega in mislim, da moramo to mi kot cerkev pospeševati ali vsaj ne nasprotovati takim oblikam pobožnosti, ki zelo globoko nagovarja sveto Božje ljudstvo. Drugo, kar me je razveselilo, je bilo srečanje z skupnostjo Karmeličank, sester Karmeličank, skupnost, ki je relativno mlada, večinoma so mlade sestre, imajo tudi ne sicer ogromno, vendarle zadosti poklicev. Opazil sem dve novinki in eno postulantko, se pravi, da je prihodnost tega našega lepega samostana zagotovljena. In kaj lahko rečem o skupnosti sester samih, da je med njimi zelo lepo sožitje, da je vlada medsebojno razumevanje in kar najbolj upade v oči je veselje. Veselje sester. Veselje, da so se posvetili Gospodu, da živijo za Boga in za cerkev in da so, kot pravi sveta Terezija, deteta Jezusa, zares v srcu cerkve in da izpolnjujo svoje poslanstvo molitve in spokornega življenja za cerkev, predvsem v tem letu za duhovnike, kajti v duhovniškem letu so vse njihove želje, njihove molitve in tudi njihovo spokorno življenje usmerjeno v duhovno pomoč duhovnikom.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.